Pomen Parastosom u hramu Svete Trojice u Gacku je počelo obilježavanje dana Gatačke brigade. 7. avgust je simbolično izabran jer je toga dana 1992. godine slavna Gatačka brigada krenula na prvi ratni zadatak na Trebinjsko ratište. Za Republiku Srpsku život je dao 51 borac ove jedinice, dok je 13 gatačkih boraca poginulo u drugim jedinicama. U spomen sobi su upisana imena 153 borca ove brigade i drugih vojnih formacija koje ratni vihor preselio u naš opštinu. Tokom ratnih godina kroz Gatačku brigadu je prošlo 1500 boraca, 266 je ranjeno, a svaki poginuli borac je posmrtno odlikovan. Najmlađi borac Gatačke brigade koji ostavio život na braniku otadžbine imao je svega 20 godina, a najstariji 55. Demobilisani borci, pripadnici porodica poginulih boraca, ratni vojni invalidi, građani Gacka prisustvovali su današnjoj svečanosti, a nakon parastosa su posjetili spomen sobu. U 11 časova je položeno cvijeće na spomeni kruna gatačkim junacima u centru Gacka. Kao interventna jedinica Vojske Republike Srpske, Gatačka brigada je dala nemjerljiv doprinos odlučujućim borbama za stvaranje Srpske, prešavši ratni put od 2500 kilometara. Za ratne zasluge Gatačka brigada je odlikovana medaljom Petra Mrkonjića. Cvijeće na spomenik kruna gatačkim junacima su položili predstavnici opštine Gacko, Republičke boračke organizacije, Opštinske boračke organizacije Gacko Rudnika i Termoelektrane Gacko, te boračkih organizacija Bileće, Trebinja, Foče, Nevesinja, Kalinovika, kao i članovi porodica poginulih boraca i drugi. O ratnom putu Gatačke brigade govorio je njen komandant Siniša Boljanović.
Časni oci Srpske pravoslavne crkve, predsjedniče boračke organizacije Republike Srpske, poštovane porodice poginulih boraca, poštovani saborci, uvaženi načelniče opštine Gacko, predstavnici boračkih organizacija Istočne i Stare Hercegovine i Sarajevsko-Romanijske regije, dragi prijatelji, braćo i sestre, pomaže Bog. Prije svega želim da vas sve srdačno pozdravim ispred opštinske boračke organizacije Gacko i koristim ovu priliku da porodicama poginulih boraca i vama saborcima čestitam 32-godišnjicu od formiranja Gatačke brigade. Odlukom Narodne skupštine Srpske i Bosne i Hercegovine od 12. maja 1992. godine formirana je Srpska vojska, što predstavlja početak formiranja Vojske Republike Srpske, a time i komande Hercegovačkog korpusa, kao i ostalih jedinica korpusa na području Srpske i Hercegovine. Jedna od jedinica koja je tada formirana je svakako i Gatačka brigada. Za razliku od većine jedinica Hercegovačkog korpusa, koje su u prvim danima svog formiranja imala svoju odbrbenu zonu odgovornosti i položaje koje su odmah posjedali, ali dalje se organizacijsko-formacijski popunjavajući, Gatačka brigada imala svoju specifičnu genezu, koja je bila uslovljena tadašnjom situacijom na terenu, prije svega da se brane određeni prostori i pravci od daljeg zauzimanja od strane neprijatelja. Kao i ostale jedinice Hercegovačkog korpusa, i Gatačka brigada je formirana tako reći u hodu, vodeći borbena desa i braneći određene položaje, formirale su se jedinice Hercegovačkog korpusa. U prvim danima i mjesecima ratnih sukoba na ovim prostorima, Srbi, vojni obveznici iz Gacka, svoje angažovanje su imali u tadašnjim jedinicama Jugoslovenske narodne armije na Mostarskom i Dubrovačkom ratištu. Pri čemu se mora istaći da je odziv Srba bio odličan, dok muslimani, vojni obveznici iz Gacka, su bojkotovali odziv na ova ratišta, već su po tadašnjim informacijama radili na vojnom organizovanju, ilegalnom naoružavanju iz Sarajeva, čime su bili ugroženi prostori u samom Gacku. A znamo kroz istoriju, u protekla dva rata, kakve su sve zločine i pokolje uradili prema srpskom narodu na ovim područjima. Prva jedinica u Gacku, koja se samo organizovala, bila je jačine odreda, da bi kasnije na Petrovdan 12. jula 1992. godine podlučio komande Hercegovačkog korpusa formiran 529. samostalni motorizovani bataljon, poznatiji kao prvi gatački bataljon. Dok 1.10.1992. godine formiran je drugi gatački bataljon, da bi naredbom komande Hercegovačkog korpusa od 9.4.1993. godine fuzionisanje prvog i drugog gatačkog bataljona uz obrazovanje komande formirana 18. Hercegovačka laka pešadijska brigada kao najviši oblik vojnog organizovanja u Gacku. Sredinom mjeseca aprila 1994. godine brigada mijenja svoj organizacijski oblik, gdje sa bataljonskog prelazi na četnu organizacijsko-formacijsku strukturu, čime je komanda brigade ojačana sa starješinama komande prvog i drugog bataljona, a umjesto dva bataljona brigadu su učinili četiri pješadijske, četiri artiljerijske jedinice, jedinice protivvazdušne obrane, izviđačke, inženjerijske, pozadinske jedinice, te jedinice veze i jedinice vojne policije. Ono što se može vidjeti iz ovog izlaganja je da su Gračani u borbi za slobodu bili uključeni od samog početka oružanog sukoba na ovim prostorima, od prve polovine 1991. godine i prvoj polovini 1992. godine na Mostarskom i Dubrovačkom ratištu u tadašnjim jedinicama Jugoslovenske narodne armije koje su tada bile angažovane na tim prostorima. I angažovanje su dalje nastavili kroz rat u jedinicama Vojske Republike Srpske. Mnogi se pitaju zašto je 7. august 1992. godine uzet kao dan brigade, a odgovor je bio zato što je to prvi odlazak i zvanično angažovanje odlukom pretpostavljene komande Gatačke jedinice na izvršenje borbenog zadatka, kada je prvi Gatački bataljon po odluci i naredbi komande Hercegovačkog korpusa otišao na izvršenje borbenog zadatka u rejon Popov Poljica radi pomoći Trebinjskoj brigadi u sprečavanju napada jedinica Hrvatske vojske na Trebinjsko ratište. Također, može se reći da ovako angažovanje Gatačke brigade biće karakteristika sve do kraja rata, jer će brigada kao interventna jedinica korpusa biti angažovana kao cjelina ili u borbenim grupama na skoro svim ratištima istočne i stare Hercegovine, kao i na prostoru Sarajevsko-Romanijskog korpusa, a moram i pomenuti odlazak grupe dobrovoljaca na Kninsko ratište, gdje se može vidjeti da su Gačani bili opredjeljeni za sveukupnu borbu srpskog naroda za slobodu, ne samo na ovim prostorima, već gdje je to bilo potrebno. Takvu ulogu brigade je bila veoma značajna u Hercegovačkom korpusu. Gatačka brigada u obrambeno-otadžbinskom ratu 1991-1995. godine bila je angažovana na 12 ratišta, na ista su odlazili u 25 navrata, na neka se vraćala više puta. Svoj život za slobodu srpskog naroda u ovom ratu dala su 64 borca vojna obveznike iz Gacka, 44 borca su poginuli kao pripadnici Gatačke brigade, 13 boraca je poginulo u sastavu drugih jedinica Hercegovačkog korpusa i Vojske Republike Srpske, a 7 boraca je umrlo od oboljenja koje je nastalo u ratu. Ono što želim ovom prilikom da istaknem i što nas, pripadnike Gatačke brigade, čini jako ponosnim je sljedeće. Gatačka brigada je prošla ratni put od preko 2.500 km, izvršavajući zadatke komande Hercegovačkog korpusa, i tokom rata nismo izgubili ni jedan metar prostora koji smo branili, niti jedan naš borac, živ ili mrtav, pao u ruke neprijatelja kao zarobljeni. Ono što svakako ističemo je da je Gatački borca krasilo ne samo junaštvo, već i čojstvo, što smo pokazali izvršavajući borbene zadatke, pri čemu smo imali priliku da u direktnim borbama zarobimo na desetine neprijateljskih vojnika i prema istim smo se odnosili čojski, po svim pravilima i principima Ženevske konvencije, predavajući iste pretpostavljene komandi na dalje postupanje. Svakako, Gatački borac je ponosan što smo bili učesnici u svim napadnim operacijama Hercegovačkog korpusa, koje su bile od velikog značaja. Pa ću ih nabrajati. Oslobađanje Tjentišta i spajanje istočne sa starom Hercegovinom, oslobađanje Trnova i spajanje Hercegovačkog korpusa sa Sarajevsko-Romanijskim korpusom, te operacija Zvijezda 94, kada je spriječeno dalje napadne diverzantske aktivnosti neprijatelja iz enklave Goražde na okolna srpska područja. Zatim, što smo zaštitili srpski živalj na teritoriju opštine Gacko i nismo dozvolili da neprijatelj nastavi sa pokoljima civilnog stanovništa, što je bilo posebno izraženo u Drugom svjetskom ratu. Svakako, ono što Gatačkog borca čini bogatijim i ponosnim su istečena prijateljstva sa borcima iz drugih jedinica Hercegovačkog korpusa, Sarajevsko-Romanijskog korpusa, drugih jedinica Vojske Republike Srpske i specijalnim odredima policije, sa kojima smo bili na izvršenju borbenih zadataka, ali i sa narodom gdje smo bili angažovani. Ta prijateljstva su vidljiva sve ove godine, posebno prisustvima delegacija opštinskih boračkih organizacija u dane obilježavanja dana jedinica, kao što je danas ovdje u obilježavanje dana jedinice Gatačke brigade. Također, ističemo značajnu ulogu Gačana u Srbiji za vrijeme rata, koji su prije svega kroz klub Gačana iz Beograda i udruženje Hercegovaca iz Novog Sada stalno radili na prikupljenju pomoći narodu i vojci, a posebno prilikom zbrinjavanja i obilaska naših ranjenika. Veoma smo ponosni, da kažem i posebno, što smo bili učesnici operacije Lukavac 93. Također, ponosni smo To smo jedinica odlikovana medaljom Petra Mrkonjića, ali nešto što ističemo i na što smo posebno ponosni, je što nikada ne smijemo zaboraviti, su naši poginuli saborci, naši junaci, koji su dali ono što je najvrijednije, svoj život za slobodu koju smo izborili i u kojoj svo ovo vrijeme uživamo. Koristim ovu priliku da ispred Opštine boračke organizacije Gackov podržimo inicijativu Vrha boračke organizacije Republike Srpske da se u deklaraciji između Republike Srbije i Republike Srpske uvrsti nedvosmislena zahvalnost svim borcima za slobodu srpskog naroda kao najveće vrijednosti, jer da nije bilo te borbe, ne bi bilo ni srpske države. Deklaracijom bi se zahvalili junacima Kosovskog boja, junacima ustanaka i buna protiv Osmanijskog carstva, junacima prvog i drugog srpskog ustanka, herojima prvog i drugog Balkanskog rata, herojima prvog i drugog svjetskog rata, te junacima i herojima odbrambeno-otadžbinskog rata 1991. 1995. godina, te junacima i herojima protiv NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine. Oni su se borili za slobodu, a ne za zahvalnost. Ali naša je obaveza da tu zahvalnost uvijek iskazujemo, toliko im kao narod dugujemo. Neka vječno živi sjećanje na junačku brigadu, Gatačku brigadu Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske.
Prigodnim govorom prisutnima se obratio i načelnik opštine Gacko Ognjan Milinković.
Časni oče naše svete crkve, poštovane porodice poginulih boraca Gatačke brigade, heroja otadžbinskog rata, poštovani invalidi otadžbinskog rata, poštovani borci, uvaženi kolega Vujoviću, poštovani predstavnici boračkih organizacija Republike Srpske i opština Istočne Hercegovine, poštovani majore Boljanović, poštovani direktore termoelektrane gospodine Skog, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Evo nas danas ovdje, ja bih rekao, ispred ovog svetog kamena Gacka, krune gatačkim junacima, herojima otadžbinskog rata. Sjećamo se toga 7. augusta 1992. godine, dana kada su najbolji gatački sinovi krenuli da se upišu zlatnim slovima u srpsku istoriju i upisali su se. Dana kada su Gačani otišli da brane Hercegovinu, da odbrane, ne da napadaju, ne da nikoga uništavaju, nego da brane vjekovna srpska pravoslavna ognjišta i srpsku nejač srpske istočne Hercegovine. U toj borbi naši očevi, naši preci izvojevali su, a vi, draga braćo i sestre, dragi borci, izvojevali ste slobodu, izvojevali ste ono što su Srbi najviše dostigli posle pada Srpskog carstva, a to je srpska zemlja zapadno od Drine. To je sloboda koju danas uživamo, u kojoj živimo, to je sloboda koja se zove Republika Srpska. Nažalost, u toj borbi najbolji od najboljih položili su svoje živote i ugradili ih u temelje ove slobode, u temelje Republike Srpske. Njih, braćo i sestre, danas trebamo posebno da se sjećamo i zauvijek da se sjećamo. I uvijek da idemo njihovim putem čuvanja Republike Srpske, čuvanja srpskog nacionalnog identiteta zapadno od Drine. Jer samo ako čuvamo Republiku Srpsku, i ako imamo Republiku Srpsku, imamo slobodu i imamo garant našeg opstanka na ovim prostorima. Slava im i hvala im. Hvala i vama, braćo, borci, zbog toga što mi danas ovdje ovako govorimo i što pišemo ćiriličnim pismom. Samo je to vama veliko hvala.
Ispred boračke organizacije Republike Srpske prisutne je pozdravio predsjednik predsjedništva Milovan Gagić.
Poštovane porodice poginulih boraca, časti oče Srpske pravoslavne crkve, borci, komandanti, komandiri Gatačke brigade, predstavnici boračke organizacije Istočne Hercegovine, Stare Hercegovine, Sarajevsko-Romanijske regije, Gačani, gosti, načelniče opštine, braćo i sestre. Da ja govorim o Gatačkoj brigadi, ne treba poslije ovog govora komandanta koji je sve rekao, ja mogu samo reći šta mi krajišnici mislimo o Gatačkoj brigadi, a to je da smo čuli da je to jedna od najboljih brigada Hercegovačkog korpusa, možda i jedna od boljih u vojsci Republike Srpske. Vi znate da je prošli vijek bio vijek stradanja srpskog naroda, da smo u tom vijeku stradali, ginuli, samo se borili za slobodu i opstanak na ovim prostorima, za krst časti i vjeru pravoslavnu, da nas je na hiljade, da ne kažem milione, stradalo samo da ostanemo i opstanemo. I nadam se da su sva ta stradanja završila sa prošlim otadžbinskim ratom, da smo napokon naučili ko su nam neprijatelji, a ko su prijatelji, da smo naučili ko nam stalno kroji kapu koja nam ne odgovara, ko nam je skrojio rezoluciju o Srebrenici, da smo naučili da deklaracija koja je potpisana u Srbiji, između Republike Srpske i Srbije, je nešto što je u stvari sveto pismo za nas Srbe, da ne postoji ništa preče od Republike Srpske, nema ličnih interesa, nema političkih interesa, jer je pitanje Republika Srpska, srpski narod i opstanak ovdje, to nam mora biti najpreče, to nam mora biti ono oko čega se svi okupljamo, oko čega ne smijemo imati dilemu, nego moramo biti dovoljno hrabri, dovoljno mudri i dovoljno pametni da napokon gradimo svoju budućnost i da ovaj vijek u kome živimo bude vijek u kojem će naša djeca, kako reče predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske koji vas pozdravlja, često puta to pomene, vijek u kojem će naša djeca dokazivati se ne ratovanjem, nego dokazivati se znanjem, umjetnosti, kulturi, sportu i svemu onome što će naprijediti srpski narod. A junacima koji su dali svoje živote iz Gatačke brigade i svih brigada Vojske Republike Srpske i svim onim junacima koji su stradali od Kosova do današnjih dana, neka je vječan pomen i Bog dušnike.
Rodoljubive stihove govorio je pjesnik Sreten Vidaković.
Mučeniče, brate, to točiš u čaše, to najljepše piće s imenom sloboda, u kolajne zlata izdajnih se paše, pošto šaku soli uranu ti doda. Iako se ljulja, krst nije pri padu, dok kroz srca naša vjera Hrista tinja, izdajnik će sramnu doživljati paradu, žrtva za slobodu, šta je no svetinja. Zar iz tvojih rana sloboda ne teče i pucaju čaše lažno pozlaćene, hvataju se posla svoga, brat osjeće, ponovo nas žele vidjeti rasrbljene. Na Hristovom ko je žrtvenik upao, judistu je prezro kako novce broji, s ljubavlju je otac sina podigao, zbog toga nam ime i pjesma postoji.